7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! Guvernul a anunțat mai multe măsuri socio-economice pentru perioada de criză. Cum sunt primite ele de rivalii politici și de experți? Limbajul urii și coronavirus. De ce epidemia scoate din oameni tot ce e mai bun, dar uneori și ce e cel mai rău? Lanțul slăbiciunilor. Încetinirea activității economice în marile economii îi scoate în șomaj tehnic pe muncitorii moldoveni. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandrev Tode.
Bună seara! O persoană de 53 de ani infectată cu COVID-19 a murit într-un spital din Chișinău, numărul deceselor de coronavirus cunoscute, ajungând în Republica Moldova la 6, a anunțat joi ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Numărul de cazuri confirmate de infectare a atins 505 după ce au fost depistate 82 de cazuri noi, a mai spus ministra. Este o nouă creștere record în decurs de o zi, dar se produce pe fundalul majorării și numărului de probe procesate. Aproximativ 180 de cetățeni moldoveni au protestat pe aeroportul internațional din Praga astăzi, după ce zborul lor spre Chișinău a fost suspendat. Reprezentanții Autorității Aeronautice Civile de la Chișinău și ai Ministerului de Externe au spus postului TV8 că zborul charter nu a fost autorizat de Comisia pentru Situații Excepționale, dar că se caută soluții. Majoritatea parlamentară PSRM-PD și premierul Ion Chicu au boicotat ședința de astăzi a Parlamentului, la care urma să fie aprobată angajarea răspunderii de către guvern pentru un pachet de legi conținând măsuri de susținere a cetățenilor și activității de întreprinzător în perioada stării de urgență. Ședința a ieșuat din lipsă de cvorum, dar direcția juridică a Parlamentului a spus că acest lucru nu împiedică intrarea în vigoare a pachetului de legi. El va costa bugetul 816 milioane de lei. Pe lângă prevederi ca majorarea ajutoarelor pentru șomeri, pachetul mai conține clauze controversate, inclusiv micșorarea taxelor pentru extragerea zăcămintelor naturale. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat astăzi noi măsuri pentru a încetini transmiterea coronavirusului în Rusia, unde numărul cazurilor de infectare a ajuns aproape la 3600. Într-un mesaj video înregistrat la reședința sa din apropierea Moscovei, Putin a spus că extinde până pe 30 aprilie perioada zilelor nelucrătoare în Rusia, dar a subliniat că angajații își vor primi în continuare salariile chiar dacă stau acasă. Săptămâna trecută Putin a declarat concediu plătit în Rusia pentru o săptămână. Numărul deceselor confirmate de coronavirus în Rusia este de 30. În România, președintele Klaus Iohannis a cerut guvernului să acorde un bonus lunar de 500 de euro pentru medicii care lucrează cu pacienți infectați cu noul coronavirus, pe fundalul relatărilor despre tot mai multe demisii printre cadrele medicale. În total, în România au murit 94 de persoane infectate cu COVID-19. Miniștrii de externe din cele 30 de membri ale NATO s-au întâlnit azi prin videoconferință pentru a discuta despre răspunsul la epidemia de coronavirus. Ministrul german de externe Heiko Maas le-a spus omologilor săi că NATO are un rol de jucat în combaterea valului de dezinformări legate de pandemia de coronavirus, val despre care se crede că își are originea în Rusia și China.
Mulțumim, Alexandrev Tode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Guvernul premierului Ion Chicu a adoptat ieri prin asumarea răspunderii o serie de măsuri socio-economice pe timp de criză, mai ales măriri de alocații de la stat și micșorări sau scutiri de plăți către visteria statului până la revenirea la normal. Ala Ceapai are detalii despre aceste măsuri speciale și despre reacțiile nu totdeauna elogioase pe care le-au stârnit.
Guvernul promite pe durata stării de urgență indemnizații de șomaj mai mari decât cele de până acum, cu condiția ca șomerii să probeze că au avut un loc de muncă pierdut. Indemnizații ceva mai mici vor putea revendica și persoanele revenite din străinătate. Același plan de măsuri promite majorarea venitului lunar minim garantat de stat și a plăților pentru fiecare copil. Companiile care și-au sistat benevol sau forțat activitatea, dar care continuă să-și salarizeze angajații, vor fi scutite integral sau în proporție de 60% de achitarea impozitelor aferente salariilor. Totodată a fost redusă taxa TVA de la 20% la 15% pentru hoteluri, restaurante și cafenele. Patentele de întreprinzător se suspendă pe perioada stării de urgență, iar titularilor care și-au sistat activitatea li se vor restitui contribuțiile sociale. Acestea sunt câteva dintre măsurile pe care guvernul le-a aprobat miercuri prin procedura de asumare a răspunderii, altfel zis ocolind Parlamentul. Premierul Ion Chicu era obligat, conform procedurii, să prezinte joi în plenul Parlamentului noile reglementări. Ședința nu a avut loc, însă, din lipsa de cvorum, fiind boicotată de fracțiunile Coaliției de Guvernare, Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat. Fracțiunile de opoziție, PAS, Platforma DAS și Grupul Pro-Moldova, din care fac parte foști democrați, au condamnat gestul guvernării de a boicota ședința plenului, iar ulterior au încercat să bruieze discursul premierului Chicu în fața presiei despre măsurile adoptate.
Rușine, domnule Chicu! Rușine!
Ziua, manifestăm
cine
ziua!
Bună ziua! Nu este rușine ce ascultă astăzi!
Spectatorii, cetățenii!
Unde vă sunt colegii socialiști și democrați?
Stimate domnule deputat,
unde vă sunt colegii din majoritatea parlamentară?
Eu nu am colegii în majoritatea parlamentară.
Cei care v-au votat și acum nu
am colegii în parlament. O zi bună!
Opoziția a pus la îndoială eficiența măsurilor anticriză anunțate de guvern, remarcând totodată că doar o mică parte din ele au legătură cu actuala criză. În același pachet de măsuri, executivul a strecurat o modificare a legii privind controlul tutunului, de exemplu, amânând până în 2021 interdicția de a expune la vedere produse din tutun în spațiile comerciale. Mai sunt prevăzute, între altele, anumite scutiri pentru rețelele duty-free la intrare în țară, dar și diminuiri de taxe pentru folosirea subsolului și extragerea resurselor naturale, derogări pe care unii deputați de opoziție le-au calificat drept vădit clientelare.
90% din acest proiect de lege prevede promovarea unor scheme. Măcar n-au avut curajul să vină să prezinte acest proiect de lege.
A declarat Adrian Candu, liderul grupului Pro-Moldova.
Este o bătaie de joc față de cetățenii Republicii Moldova, pentru că era bine dacă premierul prezenta în plenul Parlamentului acele măsuri clientelare.
A comentat Sergiu Litvinenko din fracțiunea PAS. Igor Munteanu, deputat al platformei DA, i-a reproșat guvernării că a ignorat măsurile anticriză ale opoziției, propunând doar plata unor ajutoare de șomaj și nicio asistență directă mediului de afaceri.
Guvernul nu are de gând să dea bani pentru compensarea pierderilor suferite de business-ul privat, ci mai degrabă să dea un fel de facilități, un fel de hârtiuță colorată, un fel de confete.
Mai multe asociații de business au criticat guvernul pentru măsurile promovate, spunând că acestea nu le ajută în niciun fel să facă față crizei generate de starea de urgență. Bună oară, președintele Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii, David Smith, a spus că reducerea taxei TVA pentru hoteluri, restaurante și cafenele nu va produce efecte, întrucât aceste entități nu activează urmarea măsurilor de carantină. Iar reducerea fiscală pentru șomajul tehnic este și ea inutilă, pentru că nu există companii care să-și poată salariza angajații pentru munca pe care nu o fac. Una din soluțiile propuse de întreprinzător a fost ca statul să crediteze la dobânzi mici companiile afectate. Economistul Viorel Gârbu spune că guvernul încearcă să întreprindă careva măsuri pentru a atenua efectele crizei, dar deocamdată nu pare să aibă o viziune foarte clară.
Național se merge mână în mână cu politici de ordin bugetar, politici de ordin monetar. Noi la această etapă nu vedem nimic care este viziunea autorităților noastre privind politica monetară.
Faptul că asumarea de răspundere a guvernului nu a fost examinată în Parlament nu împiedică punerea în aplicare a măsurilor care intră automat în vigoare în 3 zile, dacă în acest timp nu e depus o moțiune de cenzură împotriva guvernului. Formațiunile din opoziția parlamentară se angajaseră să nu se opună procedurii de asumare de răspundere, deoarece demisia executivului este ultimul lucru de care ar avea nevoie Republica Moldova. În pofida acestor asigurări, deputații Coaliției de Guvernare, PSRM și PD, au recurs la un fel de off-site parlamentar, explicând absența de la ședința plenară prin totala încredere acordată executivului. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pentru că livrează produse, inclusiv părți componente, companiilor mari internaționale care și-au sistat temporar activitatea, multe din fabricile moldovene și-au trimis majoritatea angajaților în șomaj tehnic. La Ungheni, Cahul sau Orhei, câteva sute de angajați merg zilnic la muncă, între 6 și 10% față de tot personalul, cum veți auzi în relatarea Valentinei Basiul.
La Ungheni activează doar câteva fabrici din industria ușoară, mai exact o fabrică de încălțăminte și unele care produc fire naturale sau sintetice. Per total, circa 400 de angajați merg la serviciu din efectivul general de 3.000 de salariați, spune Natalia Iepuraș, administratoarea zonei economice libere Ungheni Business. Din 6 aprilie însă și aceste întreprinderi intră în șomaj tehnic, și asta pentru că ceilalți jucători de pe lanțul tehnologic și-au tras obloanele. Cât va dura această pauză, nimeni nu știe. Totul depinde de companiile mari din afară, afirmă Natalia Iepuraș. Persoanele care vin în aceste zile la serviciu respectă cu strictețe toate recomandările autorităților, dă asigurări administratoarea zonei economice libere Ungheni.
Dacă să vorbim despre respectarea normelor sociale, orice întreprindere le respectă. Oamenii care lucrează la distanțe de un metru, un metru jumate, la intrare în fabrică, fiecare angajat este verificat cu termometrul ăsta special. Se folosesc măștile, mănușile, dezinfectanți. La fiecare 2 ore angajatul își dezinfectează locul de muncă, plus că se dezinfectează barbăselile. Sunt transportați cu transportul, care la fel este dezinfectat după fiecare tură. Oamenii care vin și lucrează în întreprinderile noastre, cred că sunt cei mai siguri și sunt mai protejați decât atunci când se duc în sate și se plimbă de la vecin la vecin.
În jur de 700-800 de muncitori, din totalul de peste 11.000 de angajați, mai activează și în zona economică liberă Bălți, cu companii preponderent din sectorul automotiv și care are subzone în mai multe regiuni ale țării, spune administratorul Marin Ciobanu. El invocă situația unei întreprinderi de cablaje electrice pentru automobile de la Cahul și a unei unități similare de la Orhei, care și-au diminuat drastic producerea, fără a le închide însă. Marin Ciobanu afirmă că de regulă companiile cu capital străin rezidente au cele mai înalte standarde de securitate, ba mai mult aduc multe inovații în țară. De acest lucru s-ar fi convins și cei care au făcut verificările, precizează el. Administratorul zonei economice libere de la Bălți speră că la mijlocul lunii aprilie să fie restartată producerea, după mai mult de o lună de staționare.
Dacă noi închidem absolut totul, ne-am putea trezi peste 2-3 luni, vom avea câteva sute de mii de șomeri. Haideți să recunoaștem, multă lume trăiește de la salariu la salariu. Și vorbim de sute de mii de oameni care sunt dependenți direct de salariu lunar. Ce facem cu oamenii ăștia peste 2-3 luni? Evident, viețile omenești sunt cele mai importante, dar noi trebuie să ne gândim ce facem mai departe cu locuri de muncă. Noi nu putem să, de lungă durată, nu știu, până în octombrie sau până în sfârșit de an, să stăm toți acasă. Noi înțelegem care e situația la zi și, din păcate, multe companii vor da faliment, multe alte companii greu își vor reveni.
Marin Ciobanu face parte din categoria celor care preferă să vadă partea plină a paharului. Valul va trece, dar trebuie să ne gândim ce o să facem după, spune administratorul zonei economice libere Bălți. Țara nu-și poate permite să subvenționeze prea multe costuri, consideră el, dar nici să ofere alocații tare mari unor muncitori care ar putea rămâne fără serviciu. Acum trebuie căutate oportunitățile ce ar mai atenua criza provocată de coronavirus, poate de îmbunătățit legislația sau de gândit alte facilități fiscale. Marin Ciobanu spune că are deja câteva inițiative în minte. În industria textilă din întreaga țară, circa 20% din angajați își continuă activitatea, arată datele patronatelor. Fabricile de confecții spun că respectă normele cu maxim 50 de persoane aflate într-o hală, la distanță mai mare de un metru una de alta. Și în acest domeniu se respectă toate cerințele, potrivit reprezentanților din domeniu, inclusiv purtarea măștilor, măsurarea temperaturii sau dezinfectarea locului de muncă. Cei din industria textilă s-au reprofilat acum pe producerea măștilor și altor echipamente de protecție, încercând să nu rateze o cât de mică posibilitate de a supraviețui. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Avocatul poporului a cerut astăzi oficial Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale să includă un reprezentant al societății civile în comisie pentru, citez, asigurarea unui proces decizional bazat pe drepturile omului în perioada situației de urgență. Cererea a venit la o zi după ce mai mulți apărători ai drepturilor omului și-au arătat îngrijorarea față de întețirea mesajelor urii, mai ales în spațiul virtual. Diana Răileanu are detalii.
Dacă am compara mesajele de ură cu țintele spre care îndreaptă pușca un lunetist, apoi în cătare sunt pacienții infectați cu virusul COVID-19, iar mai nou toți cetățenii moldoveni din diasporă nevoiți să revină acasă din cauza pandemiei. Alegoria o sugerează avocatul poporului Mihail Cotorobai, care într-o declarație publică miercuri a constatat că reprezentanții diasporii sunt văzuți ca vinovații declanșării crizei de coronavirus în Republica Moldova. Și Consiliul de Presă a cerut astăzi jurnaliștilor să nu admită discriminarea sau discursurile de ură în comentariile la articolele despre pandemia cu COVID-19, amintind că redacțiile sunt responsabile atât de conținutul jurnalistic difuzat, cât și pentru conținutul comentariilor plasate de public ca reacție la articole. Irina Coropcenco, din cadrul Asociației Promolex, specializată pe identificarea discursului de ură, monitorizează îndeaproape modul în care evoluează mesajele instigatoare în ultimele săptămâni. Acestea sunt prezente preponderent în spațiul virtual, pe rețele sociale sau în secțiunea de comentarii de pe site-urile instituțiilor de presă și, din păcate, nu sunt moderate în niciun fel. Prin urmare, sunt văzute și chiar apreciate de alți utilizatori ai internetului. Irina Coropcenco mai constată că promotorii ai discursului de ură sunt și politicienii, atât cei de la guvernare, cât și cei din opoziție.
Mulți dintre ei aleg să vorbească despre pandemie și starea de urgență, adresându-se publicului ca electorat, de fapt, și nu ca o societate care se află într-o stare de urgență și are nevoie de niște mesaje de încurajare. Probabil ar fi bine ca autoritățile, pe lângă mesajele de susținere a medicilor care se află în prima linie, ar trebui să aibă și un mesaj prin care să îndemne pe cetățenii Republicii Moldova să fie atenți unul cu celălalt, să se ajute unul pe celălalt, pentru că acest lucru de fapt nu ne va ajuta pe nimeni în situația în care suntem, ci dimpotrivă ne va dezbina și vom avea mai mult de pierdut decât de câștigat.
Asociația Promolex a fost prima organizație neguvernamentală care a dezaprobat pe 9 martie, imediat după ce a fost anunțat primul caz de infectare cu virusul COVID-19, mesajul primului ministru Ion Chicu, care într-o ieșire publică a acuzat pacienta infectată de iresponsabilitate totală, la fel și comportamentul președintelui Igor Dodon, care într-o conferință de presă a dezvăluit identitatea femeii. Cum poate fi explicată tendința oamenilor de a căuta un țap ispășitor în aceste zile când, dimpotrivă, se așteaptă ca lumea să dea dovadă de solidaritate și toleranță? Prin frică, spune sociologul Ion Jigău, directorul CBS Saxa, care constată că în aceste luni unitatea societății moldovene, de fapt a întregii lumi, e pusă la grea încercare.
Se mai mestecă și politicul aici. Deasupra, în timp de crize de acestea, de pandemie, oamenii nu înțeleg ce se întâmplă, fiindcă ei virusul ăsta nu-l văd și nu înțeleg cât de perfid el este. Deci sunt un ghem de probleme la noi în Moldova, care e greu de spus cum noi le vom depăși acum. Deci noi acum avem nevoie cu adevărat de o solidaritate enormă și să ne protejăm reciproc.
Apărătorii drepturilor omului se arată îngrijorați de faptul că, în prezent, pedepsirea unui comportament discriminatoriu și instigator la ură, mai ales în spațiul virtual, este aproape imposibil din cauza unei norme învechite. În 2016 a fost votat în Parlament, în primă lectură, un proiect de lege adaptat la cerințele vremii, însă așa și nu a mai ajuns să fie dezbătut în lectură finală. Deputații și ONG-urile care susțin proiectul s-au convocat împreună în speranța să caute formulele cele mai bune la începutul lunii martie, însă promovarea legii a fost din nou blocată, de data aceasta de epidemie. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudea. Într-o perioadă când circulă mai ales pe rețelele sociale informații nu tocmai măguritoare și nici neapărat adevărate la adresa răspunsului la pandemie al Uniunii Europene, Liliana Barbăroșie i-a cerut opinia pe această temă lui Nicu Popescu, fost ministru de externe în guvernul Maie Sandu și expert cu îndelungată experiență în problemele Uniunii Europene.
Într-adevăr, imaginea Uniunii Europene, dar și a solidarității europene, a ieșit destul de șifonată din primele săptămâni din această criză, însă Uniunea Europeană ca instituție, Bruxelles, nu au competențe ce țin de politicile de sănătate din statele membre. Bruxelles nu are măști, nu are ventilatoare stocate în careva rezerve. Bruxelles întotdeauna mizează pe contribuții din partea statelor membre pentru orice tip de echipament. Ceea ce s-a întâmplat cu statele membre este că în momentul în care vinea acest val de coronavirus, statele membre per se nu aveau suficient echipament medical să ajute alte state. Și fără doar spate, evident, în acest moment, dintr-o parte, gradul de solidaritate europeană nu arătat foarte bine, dar deja de vreo 10 zile aproximativ, statele membre Uniunii Europene și-au dat seama de această problemă, de această percepție a lipsei de solidaritate cu un stat ca Italia și au încercat să mutualizeze, să deschidă spitalele pentru pacienții din alte țări. Și astăzi, și de fapt în ultimele 7 sau 10 zile, Germania primește pacienți și din Italia și din Franța. Franța primește pacienți din Italia. Deci acum s-a încercat crearea unor mecanisme de solidaritate prin care inclusiv tratarea pacienților, inclusiv livrările de echipament medical, încep să facă parte din acest circuit al solidarității europene. Al doilea element și al doilea palier de care discutam este vorba de consecințele economice acestei crize. Aici Uniunea Europeană a intrat foarte repede și foarte activ în pregătirea terenului pentru a salva economiile Uniunii Europene, dar și economiile din statele vecine de efectele acestei crize. Banca Centrală Europeană a anunțat un pachet de stimul economic de 750 de miliarde de euro. Deci este o cifră enormă. Doar pentru acest an, acum toate celelalte instituții europene caută și statele membre ale Uniunii Europene, guvernele acestor state, toate anunță investiții masive, sprijin masiv pentru oamenii de afaceri, pentru ca acest să nu concedeze oamenii în condițiile acestei contractări economice care va afecta economia întregii Europe pentru cel puțin, evaluările actuale spun cel puțin vreo 2 ani. Deci Uniunea Europeană începe să poziționeze fonduri care vor fi cheltuite timp de încă 10 ani pentru a depăși efectele economice acestei crize, în special în state foarte afectate precum Italia și Spania.
Inclusiv se mobilizează fonduri pentru vecinătatea estică și iată s-a făcut acest anunț în legătură cu banii care sunt disponibili pentru țările parteneriatului estic. Care credeți că este șansa Republicii Moldova să poată accesa aceste fonduri? Ce ar trebui să facă?
Aceste ajutor, aceste injecții imediate de finanțare sunt percepute ca un fel de asistență umanitară. Deci nu este asistență condiționată de reforme. Nu este asistență condiționată de alte evoluții politice sau geopolitice sau economice. Deci există anunțate, au fost anunțate anumite injecții financiare, un fel de asistență umanitară pentru ajuta aceste state să aibă fonduri, să-și cumpere echipamente, să reinvestească un pic în sistemul de sănătate acum rapid, să cumpere ventilatoare, măști, gel dezinfectant, să amenajeze noi spitale. Deci există această injecție imediată anunțată de Uniunea Europeană, pentru că, evident, Uniunea Europeană nu își dorește și este un moment crucial pentru relația inclusiv a Uniunii Europene cu vecinii săi, nu-și dorește colapsul nici al sistemelor de sănătate, nici al întregii sistemelor de guvernare din vecinătate. Și aici în vecinătatea UE sunt foarte, foarte multe state fragile. Uniunea Europeană, evident, va ajuta foarte mult toate țările vecine să depășească acest moment de criză. Însă eu cred că pro săptămână, două, trei, pe lângă aceste injecții de asistență umanitară imediată pentru sistemele medicale din țări, precum Moldova, precum Georgia, precum Macedonia. Se va discuta asistența europeană pentru salvarea economiilor, salvarea locurilor de muncă în statele partenere ale Uniunii Europene. Ori aici, sincer să fiu, eu cred că se va reveni la condiționalități politice foarte dure, la reforma justiției în cazul Republicii Moldova, la lupta cu corupția, la comportamentul geopolitic. Evident, Uniunea Europeană nu va oferi asistență economică, împrumuturi și granturi pentru a salva economiile unor state care nu țin cont și de procesul de reforme asupra cărora au convenit cu Uniunea Europeană.
A fost Nicu Popescu.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Epidemia de coronavirus a pus în pericol microbierăriile din Cehia, care își cheamă compatrioții să dea dovadă de spirit civic și să salveze milioanele de litri de stout, pale ale, lejac și alte bere artizanale. Inițiativa, care a adunat la un loc până acum 189 de mici producători, se numește chiar așa, Zahram Pivo, salvează berea. În timp ce vânzările marilor fabrici, precum Pilsner Urquell, Staropramen sau Hrușovice cresc, fiindcă barurile sunt închise și lumea cumpără bere de la magazin, berăriile mici adesea nu au linii de îmbuteliere și își vindeau producția doar în baruri și restaurante. Acestea fiind închise, microbierăriile au rămas practic fără vânzări. Colac peste pupăză, majoritatea berilor artizanale sunt nefiltrate și nepasteurizate, adică au un termen de valabilitate redus și nu pot fi pur și simplu ținute în butoaie sau cheguri până trece criza, mai ales că nu se știe când lucrurile vor reveni la normal. Jan Schuran, președintele unei asociații de berari, a spus că un sfert din cele aproape 500 de microbierării cehe nu vor supraviețui și vor da faliment din cauza carantinei. În multe dintre ele, producția a scăzut deja cu 80-85%. Însă chiar și cu procesul de producție redus acum la minim, rămâne întrebarea ce e de făcut cu berea deja produsă. Mulți berari au ofert în lunile trecute loturi mari de bere, cu gândul că vine primăvara, se deschid terasele, se apropie și sărbătorile pascale, iar berea va curge gârlă. Epidemia de coronavirus i-a lăsat însă cu butoaiele pline și portmoneile goale. Pentru Cehia, patria pilsnerului și țara cu cel mai mare consum de bere pe cap de locuitor din lume, ar fi o tragedie națională ca milioane de litri de bere artizanală să se ducă pe apa sâmbetei. Berarii nu s-au pierdut cu firea și au venit cu inițiativa Zahran Pivo. Pe lângă a fi un slogan care să motiveze lumea să cumpere bere de la micii producători, Zahran Pivo e și un website unde vizitatorii pot vedea pe hartă care microberării sunt mai aproape de ei, asortimentul și prețurile lor. Deși sălile de degustare sunt închise, mulți producători au păstrat deschise câte o fereastră prin care își vând berea la litru, deși unele autorități locale se opun acestei practici. De asemenea, unele berării au început să facă livrări, iar pe site-ul Zahran Pivo, utilizatorii pot vedea care producători livrează în cartierul lor. Ca un amator de bere am dat și o dovadă de nițel spirit civic și am salvat câțiva litri de bere artizanală. Întrucât guvernul a anunțat săptămâna asta că speră să poată permite redeschiderea barurilor și restaurantelor abia la sfârșit de aprilie, probabil voi reuși până atunci să mai ajut și alte microbierării care au nevoie de salvatori. Berarii nu mizează însă doar pe sprijinul amatorilor de bere pentru a trece peste aceste greutăți. Chiar dacă berea poate fi salvată, nu toți producătorii vor avea resursele necesare pentru a-și relua activitatea când lucrurile vor reveni la normal. Așa că asociațiile de berare au amenințat că se vor alătura asociațiilor de restaurante pentru a da guvernul în judecată dacă acesta nu va veni cu măsuri de sprijin economic suficiente. Autoritățile par să fi reacționat pe măsură și au anunțat al treilea cel mai mare pachet de stimulare a economiei din UE, ca pondere din PIB, 18%. Programe mai ample au doar Italia și Germania. Astfel, până trece coronavirusul, guvernul ceh salvează berarii, iar cetățenii de rând salvează berea. Pentru Europa Liberă, Eugen Moravski.
Un ziar în fiecare seară.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Judecătoria Chișinău a respins ca neîntemeiată plângerea fostului șef al Procuraturii pentru combaterea crimei organizate și cazuri speciale, Nicolae Chitoroagă, privind anularea ordinului semnat de ex-procurorul general interimar Dumitru Roibu cu privire la revenirea lui Viorel Morari la șefia Procuraturii Anticorupție. Nicolae Chitoroagă a invocat că Morari a fost repus ilegal în funcție, astfel fiind încălcate drepturile sale la un proces echitabil, după ce Procuratura Anticorupție a intentat dosar penal pentru îmbogățire ilicită. În replică, Viorel Morari a declarat că decizia privind intentarea dosarului penal pe numele lui Chitoroagă a fost luată de către Procuratura Generală. Un alt articol îl are în vizor pe cardiochirurgul Anatol Ciubotaru. Fostul director al Spitalului Clinic Republican a fost demis pentru că a organizat testarea a 6 angajați din secția terapie intensivă la un laborator privat. Aceasta rezultă din referința juristului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, prezentată în instanță la judecarea cererii lui Ciubotaru, care a contestat demisia. Deși a prezentat mai multe probe de natură să combată poziția reprezentantului ministerului, Curtea de Apel Chișinău a respins plângerea profesorului Ciubotaru. Detalii pe portalul nostru.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.